To téma, které bych rád s vámi dnes probral, se týká víry. A budete se mnou, předpokládám, souhlasit, když řekneme, že víra je pro věřící lidi něčím důležitým. Dobře si určitě vzpomínáte na Ježíše, který své učedníky pravidelně napomínal slovy, která se týkala víry. Buď jim říkal, stále nemáte víru? Co vy, malověrní? A kdyby měli větší víru, mohli by stěhovat hory a přesazovat moruše ze země do moře. Ztratili by pochybnosti. A my věříme, že víra je něco úžasného. Mění životy. Dovede lidi nadchnout. Má neuvěřitelnou moc. Je to úžasná duchovní síla. A pravá víra se vždycky proměňuje také ve skutky. Víra přitahuje zázraky. Protože tam, kde lidé věřili, tam Ježíš dělal své zázraky. A víra nás přenáší do Boží blízkosti. Ale někdy nám víra může úplně zničit život. Teď si možná řeknete, jak to můžeš říct. Teďkom přece víru takhle chválil, jak můžeš říct něco tak protikladného. Jenže ono to tak opravdu může být. A je mnoho lidí, kteří to zažili. Ono totiž až tak moc nezáleží na tom, čemu věříte, jako komu. Je spousta věcí, kterým se dá věřit. A jak to myslím, zkusím malinko osvětlit. Kdysi dávno, když jsem bydlel na jednom sboru jako kazatel, za mnou přišel neznámý člověk, který zazvonil, já jsem mu přišel otevřít a ptal jsem se, o co chce. Na první pohled nevzbuzoval úplně velkou důvěru, a on se mi jal horlivě vysvětlovat, do jaké složité situace se dostal. Pobýval pár měsíců v Anglii, pronajal byt nějakým svým známým, oni tam svítili, topili, no a potom po něm čes chtěl, aby zaplatil 4 000. A on přišel za mnou, abych to za něj zaplatil. A tak, když mi to tak, jako to bylo podstatně delší, než se k tomu dostal, k tomu základnímu bodu, já jsem tak na něho koukal a říkám si s ním či bdím, jako koho tak napadne, že bych za něho mohl platit účty za energie. No ale když jsem se mu pokusil vysvětlit, že za něj rozhodně nic platit nebudu, protože za prvé mu nevěřím, za druhé ho neznám, tak na mě vyrukoval s jednou větou, kterou asi nikdy nezapomenu. No ale vy jste věřící, vy byste mi měl věřit. No aha, to je tahle logika. Tak já jsem mu na to řekl, že se považuji taky za věřícího, ale že tady je jeden háček. Že věřící lidé nejsou od toho, že všemu věří, ale že věří Pánu Bohu. A to je velký rozdíl. Samozřejmě ne všichni tak musí vidět. A tak on to zkusil aspoň ještě z druhé strany, jestli bych mu ty peníze aspoň nepůjčil. A zacitoval mi k tomu hezký verš z Evangelia, z Lukáše 6.35, můžete si to najít, pokud máte své Bible. Půjčujte a nic nečekejte zpět. A čekal, jestli projevím svou víru v Evangeliu. A tehdy jsem jej velmi zklamal. Ale musím říct, že ten verš mi dlouho zněl v hlavě. A tady si můžeme položit otázku. Pokud se považujeme za věřící lidi, komu a čemu vlastně věříme? A očekává se od věřících pouze víra? Ježíš v evangeliích 7krát používá slovo věřte, to znamená ten rozkaz. Je to výzva k tomu, abychom měli víru. Abychom něčemu věřili, důvěřovali, přijali to. Ale je zajímavé, že v těch samých evangeliích, kde 7krát říká věřte, 4krát používá tohle sloveso v záporu. Nevěřte. A to si myslím, že je docela důležité i pro nás. To, že jsme věřící, nemá znamenat, že všemu věříme. Ale že budeme důsledně rozlišovat. Komu a čemu uvěříme? Co bude to, čemu věnujeme, anebo kdo bude ten, komu věnujeme svou důvěru? A rád bych s vámi začal, pokud máte své Bible, otevřte si je prosím v první knize Mojžíšové, Genesis, a začneme hnedka na začátku. U našich prarodičů Adama a Evy. Víte, tam se totiž setkáme s první věcí, která byla otázkou víry. Čemu věřit? Komu věřit? A je to možná první dezinformace, kterou v Bibli nacházíme. No, kterou Bible zaznamenává. Nechci říct, že Bible šíří dezinformace, ale o jedné tam píše. Když se podíváme hnedka do třetí kapitoly, vy dobře víte, o čem je, tak tam had Evě řekne, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A už první věta v Evě vyvolává pocit, že ona je vlastně takový chudák, který nic nesmí. Představte si, to je hrozné. Být v zahradě, kde vás někdo stvoří, všude tam je plno krásných stromů, nesou úžasné ovoce a vy se na ně musíte jenom dívat. To je zajímavý obraz, který ten had načrtává a řekne, ty jsi úplný chudák. Ale Eva říká, tak to úplně není. My můžeme jíst ze všech stromů, ale jeden zrovna, na kterém tady visíš, z toho jíst nesmíme. Protože Bůh řekl, že z toho nemáme jíst. A ten had pokračoval. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s dobrými plody k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodu a jedla. A vidíte, had tady vyvolává v ženě pocit ohrožení. Někdo to s tebou nemyslí dobře. Někdo před tebou něco tají. Dej si na to pozor. Ještě, že mě máš, že ti to řeknu. Bůh pro vás to nejlepší nechce. A najednou zkuste si představit, že někdo, o koho máte rádi, koho znáte, kdo je váš stvořitel, najednou vám někdo řekne, ale on tě vlastně nemá rád. On to tady na tebe jenom takhle nachystal. On ti nechce něco důležitého dát, co bys hrozně moc potřeboval. A víte, najednou tady vidíme, že Eva, co Eva? Ona použije logiku a mozek. Stejně jako ji používáme my. Schválně, teď nedávno byl podzim, pokud máte doma ovocné stromy, kdo z vás při obírání jablek si říkal, a které z nich by tak mohlo být jedovaté? Řekl jsi to někdo z vás? Ne. Jsme přece zvyklí, že ovoce, které sundáváme ze stromu, víme, že je jedle, proto taky tam ty stromy máme. Nikdo z nás nepočítá s tím, že by nás nějaké ovoce mohlo zabít. No a jak poznáte, že to jablko už bude dobré k jídlu? No má tu správnou barvu. A všimněte si, ta Eva se napodívá a řekne, to ovoce, ono vypadá, že bude dobré k jídlu. Ono má všechny ty atributy, jako ty ostatní plody, že by mohlo být zralé, mohlo být dobré, mohlo přinést nějakou radost. A ještě k tomu ten had tam řekne, že budeme jako Bůh. No to by bylo super. Všimněte si, Eva používá to samé, co používáme při rozlišování informací my. Svůj zrak a svou logiku. Prostě podívám se, ovoce takové obvykle je, takže to budu aplikovat i tady. Ona použije přesně to, co bychom použili my, jenom my už dneska víme, jak špatně to dopadlo, že jo? Pro nás ovoce je bezpečné. A co víc? Hned potom tam je napsáno, že Eva to ovoce vzala do ruky a jedla. No, schválně, kluci tady teď nejsou, ale kdo z vás už zkoušel, jo, tam nahoře, kdo z vás už zkoušel jíst ovoce a nevzít ho do ruky? Zkoušeli už jste to někdy? Já se ptám, protože už jsem to zkoušel. No, tak přijdete, otevřete pusu, je takové trošku nešikovné, ale na procvičování postřehu to může být zajímavé. Proč nám ta biblická zpráva píše, že Eva to vzala do ruky a potom to snědla? Ona víceméně dává logiku, ono se to ovoce špatněji, když ho nevezmete do ruky. Proč si Bible dává tu práci, že tam dává i toto sloveso? No protože Eva hadovi řekla, Bůh nám řekl, abychom k tomu stromu nechodili a ani se toho ovoce nedotýkali. A had řekl, ono se nic nestane. Ono se vůbec nic nemusí stát. A když se Eva dotkne toho ovoce, tak poruší ten boží příkaz, který sama řekne. A co se stane? Vůbec nic. No to je zase další bod pro její logiku, kdy si může říct, asi Bůh neříkal pravdu. Protože on nám říkal, že na něho nemáme ani šahat, ten had se ho dotknul podle Ellen Whiteové a ona se ho dotkla taky. A nic se nestalo. A všimněte si, ona použije všechno to, co má v dosahu své logiky, aby se ujistila o tom, jestli ten had náhodou neříká pravdu. No a když vidí, že asi jo, no tak hadovi uvěří a do ovoce si kousne. A to je zase potom pár informací od Ellen Whiteové, která řekne, Eva se nevyvrátila v ten okamžik po otravě nebo po smrtelném zásahu, ale naopak se cítí úžasně skvěle. Ona najednou cítí, že se dostává na úplně jinou úroveň. Vám, když se podaří něco zlého, to možná tak někdy znáte, jo, minimálně u dětí, když někomu vrátíte něco zlého, co vám ten druhý udělal, tak člověk může v tom prvním okamžiku cítit úžasné uspokojení. Tak se mu to vrátila. A možná to bylo něco podobného, co cítila Eva. A ono to v podstatě nic nenapovídá tomu, že by Bůh měl pravdu. Všechny ty body, krok za krokem, jí říkají, pravdu má had. A tak vezme to ovoce, věřím, že nevzala pouze jedno, donese ho Adamovi. No a tady vidíme, že Eva se v podstatě stává úspěšnou šiřitelkou dezinformací. To, čemu uvěřila ona sama, donese Adamovi. A díky tomu my dneska víme, že existovalo něco jako pád do hříchu s tragickými následky. S věcmi, které si Eva v tom prvním okamžiku ani nedokázala představit. Ale ona použila veškerou svou logiku, veškeré své smyslové testy k tomu, aby si to ověřila. Ten text nám na to poukazuje. Ona se dívá, vypadá dobře. Šáhne si, nic se nestane. Kousne a cítí se skvěle. No a tady vidíme, že by to vypadalo všechno velmi hezky, kdybychom ten příběh neznali jako pád do hříchu a jako největší katastrofu pro lidstvo v dějinách. Vždyť všechno, co had říkal, vypadalo tak věrohodně. Adam s Evou zapojili své smysly, svou logiku a nebylo jim to vůbec nic platné. Ten základní problém je v tom, že Eva nevěřila tomu, co řekl Bůh. Na soudu lidé nebudou odsouzeni za to, že vědomě věřili lži, ale za to, že nevěřili pravdě. A to je to důležité, kde najít tu pravdu. Eva se spolehla na svůj rozum, zkušenosti, intuici a přestože Bůh ji stvořil dokonale, tak všechno tohle selhalo, když věřila víc hadovi než Bohu. A to je krásný příběh, který nám ilustruje naši lidskou přirozenost. Je to o tom, co nemáme rádi, to, čemu nerozumíme a co nemůžeme, protože to jsou přesně věci, které nemůžeme odhadnout. Pojďme se podívat ještě na jeden příklad, který nám to ukazuje, jak jako lidé běžně uvažujeme. Když Bůh po úžasných ranách a zázracích vyvedl Izraelity z Egypta a vedl je do pouště. Nám na tom nepřipadá nic divného, my ten příběh dobře známe. Víme, jak dopadl a při běžném čtení nás nějak moc nevzrušuje. Ale zkuste si představit to, že jste zachráněni, prožijete s Bohem úžasnou zkušenost. A potom se svými sousedy, poté co projdete rozevřeným rudým mořem, kráčíte do pouště. Já samozřejmě nevím, jak vypadala ta poušť v Mojžíšově době, ale pokud vypadá jak dnes, vypadá Sinajský poloostrov, tak tam jsou jenom šutry a písek. Sem tam je tam nějaký zelený takový chuchvalec nějaké pichlavé trávy ostré. A teďkom si představte, je horko, tam není žádná široká cesta, velké kameny, neschůdný a nehostinný terén, příšerné horko a vás zde, jenom co můžu, napočítáno 600 tisíc. A teď nemusíte být geniové, aby když kráčíte do pouště, si řeknete, no co tady budeme asi nejvíc potřebovat? Vodu. A jede s náma nějaká cisterna? No ne. Ti lidé si možná vezou nějaké měchy s vodou. No ale pro 600 tisíc krát, když to vezmeme 3, tak to není úplně velké. Můžete na děti naložit, každý, kdyby si táhl svůj měch s vodou. Jak daleko asi v té poušti dojdete? A teď, kdyby už se vám tam nelíbilo, kam se vrátíte? K rudému moři, že jo? No jo, jenomže rudé moře, z moře se obvykle moc dobře nenapijete. No a ti lidé najednou začnou uvažovat. Začnou uvažovat podle zkušenosti, kterou mají. Jo, vydat se do pouště bez pořádných zásob vody je čiré bláznovství. To vám řeknou všude, kde máte možnost vejít do pouště, prostě to první, na co musíte myslet, musíte mít spoustu vody a jít jenom tak daleko, abyste se stačili vrátit s dostatkem vody zpátky. A tím lidem to dojde. My máme pouze měchy na vodu, no ale čím jdou hlouběji do té pouště, tím víc si říkají, no to musí skončit katastrofou. Tohle bude naprostý průšvih. My tu pomřem. Co to budeme dělat? A když nakonec dojdou, tak dojdou k vodám Mary, kde je ta voda hořká. A je to samé, jako když byli u Rudého moře. Ta sice není slaná, ale pít se nedá. A v ten okamžik nastává reptání, nadávání, jak je to možné, kdo za to může. Určitě jste nás tady dotáhli proto, abychom pomřeli žízní. Jsou to nelogické úvahy? No popravdě řečeno, každý z nás by nějakým způsobem uvažoval a říkal si, no, co tu v té poušti budeme dělat? Je to dobrá cesta, máme dost zásob? A když neumřeme žízní, neumřeme tady hladem? A my vidíme, že přestože Pán Bůh ty věci nakonec vyřeší, on je dovede v Maře, uzdraví tu vodu, dovede je do oázy v Elim, na poušti Sin opět nadávají a Izraelci vyčítají Mojžíšovi a Áronovi. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vedli na tuto poušť, abyste celé toto zhromáždění umořili hladem. A když potom putují do Refidim, tak to je zase Exodus 17, dejte nám vodu, chceme pít. A Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi, proto si nás vedl z Egypta, aby z nás naše syny a stáda umořil žízni? Mojžíš upěl k Hospodinu, jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Všimněte si, ta situace se dokáže pěkně vyostřit. Když přichází kritická situace, on se hledá, kdo za to může. A ten Mojžíš je samozřejmě po ruce. Vede je on? No ne. Je napsáno, že je vede Pán Bůh, ale Mojžíš je po ruce. Toho by stálo za to ukamenovat, protože on nevyřešil problémy s vodou. A všimněte si, používají logické uvažování? Používají. To je naše logika, jak ji používáme. Víte, my tady můžeme vidět ty jejich stezky, vidíme je v spouru vůči autoritám. To Mojžíš nás táhne do záhuby, on za to může. On má určitě plán na to, abychom tady všichni pomřeli. Zvláštní plán. Mojžíš tam neměl vlastní cisternu. On šel s nimi. Jestliže by oni zhynuli žízni, Mojžíš nejspíš taky. Ale jo, on je v tom čele, on za to může. Oni nás tady, to je velké spiknutí, kdy nás tady všichni vytáhli na poušť a chtějí nás tady nechat pomřít. Možná vám to něco připomíná. Víte, možná i ti, kteří se bouřili, říkali těm, co se bouřit nechtěli, že jsou zmanipulované ovce, které na to určitě brzo dojedou, protože slunce bude pražit na jejich vybělené kosti prostřed pouště. A víte, to téma jsem si vybral proto, protože v současnosti naši společnost rozdělují témata, která nerozdělují jenom společnost, ale i církev. Je spousta otázek, pokud se začtete na sociálních sítích, ve zprávách nebo kdekoliv jinde, narazíte na spoustu témat, které jsou varující, lidi děsí a rozdělují někdy i nás uprostřed církve. Jo? Je covid jen umělý strašák, který si vymyslela média, nebo je to nebezpečná nemoc, se kterou si naše společnost zbytečně zahrává? Chtějí nám naočkovat čipy, ať už štětičkama, které vám strkají do nosu, anebo očkováním, aby nás ovládli. Chtějí nám technologii 5G uvařit mozky a skrývají to pod rychlý internet. Je možné zmanipulovat celé volby nejmocnějšího státu na planetě? A pokud ano, co ještě? A mohl bych tady, kdybych měl vyjmenovat jenom všechna ta témata, která jsou aktuální, tak bychom tady už byli do zítřka. Ale u všeho od toho jsou lidé, kteří jsou na jedné straně a jsou pevně přesvědčeni o tom, že to tak je. A potom jsou lidé, kteří to vidí přesně naopak. A my to vidíme i v církvi. A víte, když potom si občas otevřu sociální sítě a jsem zaražen počtem věřících lidí, kteří přeposílají zaručené zprávy o tom, jak to je, protože tam přece sedí pán v nějakém moderatorském studiu a přesvědčivě hovoří o těchto věcech. Co s tím? Hlavně ten problém je, když se ti lidé neváhají pohádat kvůli tomu, když ti ostatní s nimi nesouhlasí. Co potom? Jak se zorientovat v informacích, které jsou tak protichůdné? A každá strana má houf svých odborníků, kteří řeknou, a je to přesně tak. Že, kdyby ti odborníci byli na té jedné straně, jak si řeknete, dobře, ti druzí jsou hloupí, oni tomu nerozumí. Ale co když na obou stranách stojí odborníci? Co potom? A víte, tyto názory se pak srážejí v našich zborech a budí v lidech nevraživost. A je jich tolik, že kdybych mě měl vyjmenovat, všechny nestačilo by na to kázání. Co s tím dělat? Někdo by možná řekl hledat pravdu. No jo, no. To je dobrý záměr, ale zjistíte, že je někdy velmi obtížné se té pravdy dohledat v těchto otázkách. Co s tím? Možná si řeknete, no ale tak se zeptat odborníka. No ale nikdo není takový odborník, aby obsahal všechno. Jo, když to vezmu, mám sice doktorát z teologie, ale člověk si uvědomuje, že pokud jste opravdu odborník, musíte rozumět do určité míry tomu svému oboru, ale ti odborníci jsou odborníci pouze v určitém úzkém sektoru. Těch věcí tam je tolik. Nikdo není schopen vám odpovědět na každou otázku fundovaně a říct, takhle to je a ne jinak. Můžete se zeptat odborník, to není rozhodně špatné. Ale co potom uděláte, když vám jeden odborník řekne to a druhý přesně opak? Jo, to je to, co lidi dráždí a to, co nemají rádi. Co vede lidi k tomu, že jsou ochotní se pohádat a rozdělit minimálně na dva nesmířitelné tábory? No protože toužíme mít pravdu. My toužíme být ti informovaní. Ti, kteří vědí, jak ty věci jsou. A jak se mám jako křesťan zachovat? A tady si dovolím pár takových drobných pravidel, které nám jako křesťanům mohou pomoct v tom rozhodování, jak přistupovat k těmhle věcem. Jako křesťané při křtu jsme se zavazovali, že budeme věřit Bohu a Bibli. A proto bychom měli Bibli dobře znát a seznámit se s jejími principy. Když víme, co po nás Bůh chce a každý den s ním trávíme čas a mluvíme s ním, je snazší odhalit podvod. Když víme, co Bůh od nás očekává, jaké jsou principy jeho díla, je snazší to poznat, ale všimněte si, mluvil Adam s Evou s Pánem Bohem pravidelně? Ano. Poznali to hned? Řekli si, jo, jo, to známe. Jo, jak tam přijde něco zeleného, co se bude plazit po stromě, automaticky víme. Nepoznali. To znamená, je třeba počítat s tím, že svody jsou opravdu svůdné a nevypadají na první pohled poznatelně. Všimněte si, že Ježíš velmi často hovořil o tom, že si máme dávat pozor na to, že přijdou podvody. A i podvody ve víře. To znamená, první pravidlo je důležité trávit víc času s Bohem a s jeho slovem, než čtením zpráv, a jedno, odkud je čtete, jestli z Facebooku posloucháte televizní zprávy nebo noviny. Ten poměr by měl být vždycky, Bůh mi toho má říct víc, než aktuální zpravodajství. To druhé, co dělat s informacemi, o kterých Bible vyloženě nemluví? V Bibli nenajdeme nic o covidu, že jo? O technologiích 5G, které to, a cokoliv jiného. Ale Bible nám dává poměrně důležitou zásadu. To, u čeho nevíme, je třeba brát s velkou rezervou. Protože i když se mi to líbí, a všimněte si, když posloucháte třeba nějakou politickou debatu, kdo tam má pravdu? Já to vím sám podle sebe. No přesně ten, kdo říká to, co bych řekl já. A když se mnou souhlasí, tak ti mají pravdu. A ti, co jsou proti, ti automaticky pravdu nemají. No ale to je docela subjektivní, že? Jestliže souhlasím s těmi, co souhlasí se mnou, tak to asi není úplně zdárné vodítko, jak najít pravdu. To znamená, když poslouchám nové zprávy, je třeba počítat s tím, že to, co poslouchám, může být lež. Tady si vzpomínám, když si na brigádě bratr Zářícký mi svého času řekl, jsou tři druhy zpráv v novinách. Pravdivé, pravděpodobné a lživé. Říkám, jo, jak to poznáš? No, sport, to jsou pravdivé. Potom je počasí, to je pravděpodobné. No a ten zbytek spadá do té třetí kategorie. Já vím, že to zní trochu pesimisticky, ale v okamžiku, kdy předpokládáme a řekneme si, dobře, slyšel jsem tuhle zprávu, ale není ověřená. Jakkoliv může být poplašná, varující a mohla by to být lež. V okamžiku, kdy si tohle řeknete, přepošlete ji automaticky dál? Budete všechny přesvědčovat o tom, tak to stoprocentně je, protože tam to psali. Ne, řeknu si, budu si muset počkat. Třetí bod, bojuj jen za pravdu. A tady je třeba důkladně rozlišovat. Bible po nás a Bůh po nás chce, abychom šířili jeho pravdu, ne tu facebookovou, ze zpráv, z novin, anebo z jakýchkoliv jiných sítí. Když jsem si vědom, že se mohu mýlit, nebudu útočit na druhé a budu k ním schovývavý. Já musím říct, je spousta věcí, u kterých prostě vám řeknu, já nevím, já si počkám. Já se pro některou věc rozhodnu, ale prostě to ukáže až čas. To, co s tím taky souvisí, když bojuji za pravdu, budu ochoten si vyslechnout protiargumenty a nechám si prostor, abych mohl případně změnit názor. Lidé, kteří jsou stoprocentně přesvědčeni o své pravdě, to není ten dobrý postoj. On to vypadá na první pohled hrozně hezky a křesťansky. Ale i Bible říká, naše poznání je omezené. To znamená, Spokojí se Bůh s tím, že se zasekneme u toho omezeného poznání? Všimněte si, kolik věcí se učedníci, kteří vyrůstali od malička ve správném náboženství, ve správném národě, kolik se jich museli naučit. Jak těžkou práci s nimi Ježíš měl, než je některé věci naučil. A proto, i když něčemu věříme a jsme o tom přesvědčeni, to není špatně. Ale je důležité si nechat malý prostor k tomu, aby Bůh na nás mohl působit a mohl nás ještě měnit. Protože v okamžiku, kdy se zasekneme v tom stádiu, kde zrovna jsme, tak se můžeme stát snadno nepoužitelnými. Za čtvrté, prorocké výhledy nejsou vždy spolehliví průvodci při volbách. Co tím chci říct? Vy jste teďkom nedávno sledovali ty volby ve Spojených státech, které u mnoha věřících lidí vzbudily veliké vášně. A tady si dovolím jeden příklad z naší adventistické historie. Vesnička Friedensau, kde jsem studoval, už existovala před druhou světovou válkou. No a když byly volby, ve kterých kandidoval i Adolf Hitler, tak protistáli sociální demokraté a komunisté, to nebyly zrovna strany, které by adventisté nadšeně volili. No a potom tam byla ještě lidovecká strana. Ta jim svým programem byla docela blízká, ale lidovci. Pozor na to. Oni jednou spojí tu moc náboženství a státu dohromady a potom to přijde. A proto se většina těch voličů ve vesničce Friedensau rozhodlo volit raději Adolfa Hitlera, který se ještě tehdy neprofiloval, jak se profiloval později, ale některé ty znaky už tam byly zřetelné. A všimněte si, ti adventisté velmi brzo zjistili, že to byla velmi špatná volba. Jim se zdálo, že použito proroctví bude super, že to funguje na cokoliv. A tenhle předpoklad se ukázal jako lichý. To znamená, u některých věcí je třeba dát jim čas, aby se projevily. Nerozhodovat se ukvapeně. Ono to někdy tak vypadá, že nám nic jiného nezbývá. Ale čas ukáže, jestli ty věci takhle budou nebo ne. Vemte si Evu. Co by se stalo, kdyby si vyslechla to, co had řekl? Řekla, no dobře. Tak já se zeptám Pána Boha a uvidíme. Myslíš si, že by ten svod fungoval? Já si myslím, že asi ne. V okamžiku, kdy jak si nás máme možnost posečkat a počkat si na výsledek té věci, tak je dobré to udělat. Kdo zastává okamžitě změnu názoru, protože si něco přečetl, to je přesně s čím ty dezinformace počítají. Oni vás šoknou, všichni vás tady chcou vyhubit. Jsou proti vám. Nikdo nechce vaše dobro. No to není něco, co by nás potěšilo. Ale to je přesně ten systém, který fungoval za minulého režimu. To vedení to s vámi, milé sbory, nemyslí dobře. Oni vám neříkají úplnou pravdu. A vždycky to vedlo k tomu, že to upevnilo moc státu, ale nikoli toho sboru. Za páté, a tady se možná někteří budete trochu cukat, respektujme státní autority všude tam, kde jasně neprotiřečí písmo. I když nesouhlasíme, projevme respekt a buďme konstruktivní. A vy si možná řeknete, no ale toto po nás přece nemůžeš chtít. Ale vzpomeňte si na Ježíše. Svým židovským posluchačům řekne jednu větu, kterou dobře znáte. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. To bylo právo římských okupantů donutit kteréhokoliv žida z toho podrobeného národa, protože oni si nesli své věci, takže řekli, ty půjdeš jednu míli. A tady si položme otázku. To, co ti Římané chtěli od těch židů, bylo to spravedlivé? Mysleli byste si, že to je spravedlivé? Ne. A na tom se myslím shodne. A co jim Ježíš řekne? Kdyby jim Ježíš řekl, a když tě ten římský voják poprosí, tak mu bodni dyku dozad, tak hodně z těch posluchačů by řekli, jo, jo, to je přesně to, co by si zasloužil. A co Ježíš řekne? Běž s ním druhou míli. To bylo sousto, které bylo velmi těžké k polknutí. pro mnohé. Ale vždyť to je nespravedlnost. Oni na to nemají právo, kdyby nás tady neporobili, neponmanili si náš stát, tak by na to nikdy neměli právo, my bychom jim to nikdy nedovolili. A všimněte si, Ježíš tady na to nebere moc velký ohled. On jim řekne, běž s ním druhou míli. A to je, myslím, něco, co se můžeme naučit. Ježíš tady nepodporuje tu nespravedlnost téhle věci. Ale i nespravedlivé věci nám mohou pomoct v boji s naším sobectvím. Když se podíváte na Izraelity na poušti, nadávali tomu Mojžíšovi úplně bezdůvodně? Ne, oni své důvody měli. V každém z nás je určitý odpor proti autoritám. A celé putování na poušti nám to ukazuje. Pán Bůh vybral Izraelitům toho nejlepšího vůdce a oni ho stejně chtěli ukamenovat. Tím se nezastávám jakékoliv vlády. Já vím, že jsou lepší vlády a horší vlády. Ale pokud jako křesťané máme být solí téhle země, je třeba si i z tohle vzít příklad. Na odpor se máme stavět pouze proti tomu, co je jasně proti písmu a v naprostém rozporu s tím, co Kristus říká. Ten zbytek, tam jsme povinni poslouchat. A na závěr to nejdůležitější, položte si otázku. Vedou mě informace, které získávám k tomu, abych více miloval své bližní a více pro ně pracoval? To je většinou to, co v dezinformacích nikdy nenajdete. Už se to chystá, už je to tady. Tady na nás mají plán, jak nás ovládnout, zotročit, vyhubit. To jsou informace, které vás těžko můžou vést k tomu, abyste tyhle lidi milovali. Pokud k tomu nevedou, potom nejsou tyhle informace pro vás vhodné. A hlavně, neposílejte je jako hrozně zajímavé dál. Pokud tyhle informace očerňují a demonizují jiné, jsou lákavé, ale dovolím si zde jeden citát od Len Whiteové. Každý, kdo si troufá soudit pohnutky druhých, přivlastňuje si výsadní právo syna Božího. Samozvaní soudci a kritici se staví na stranu antikrista, který se protiví a povyšuje se nade všechno. To znamená, my jako křesťané nemáme za úkol očerňovat, šířit zprávy, které říkají, tam ten nás chce zničit. A jedno, jestli to je Soros, Gates nebo Babiš. Nemusíte je mít rádi, nemusíte je volit. Ale tohle je třeba vzít v potaz. Pokud říkáme očerňující informace, tak neděláme Boží práci. A tak až příště uvidíte senzační zprávy, zkuste prosím použít tyto principy. Protože Bůh nás vede k tomu, abychom mu věřili. Abychom se stali solí pro tuto zem. Aby se tady projevovala Boží láska. A žel, některé informace nám v tom nepomohou. Amen.